Відать, змагаючися зі сном, яна говорила все тишей. Голос її робився все більш сонливий, і незабаві дівчина стихла. Він тихенько погладив її і подумав, що, мабуть, треба дати їй спочить, виспатися. Все рун уже не шмат засталося гэтай ночі. Першій ночі їх щастя, а на завтра йти. Тільки хто ведає, що нарихтавало їм гэтай завтра. Ён довго глядзел так у неба, один на один со светом, сотнями зор, вялікіх, ледзь прыкметных, з крывой дарогай чмацкага шляху цераз усё неба. Некі зачатак трывогі і непакою пачаў выцясняць зачуванне кароткую яго шчаслівасць. За гады вайны ён зусім уже адвык ад таго простага чалавечага імкнення, якім ёсць імкненне да шчасця. Дзе ўжо там было жадаць шчасця, калі апошнія магчымасці выдаткоўваліся на тое, каб як-небудзь выжыць, не дай знішчыць сябе, а для гэтага быў толькі адзін спосаб – забіць. В жыцці панавал бязлітасны звычай барацьбы, знішчай да сябе падобных, чаго не робяць нават драпежнікі, дачыненне да істот аднаго віду. І дзеля чаго? Дзеля матэрыяльнай выгады, дзеля панавання звярынай ідэалогіі, дзеля ўладарнасці маленькай кучкі над іншымі, пракляты навек нямецкі фашызм. Няўжо не хопіць ва ўсёй тваёй зграі здольнасці зразумець, што нельга будаваць сваё шчасце на вялікім няшчасці мільёнаў, знішчаючы іншых. Ты першы вытруціш у самім сябе здольнасць да радасцей. Твая душа ад тваіх злачынстваў абрасце чорную поўсцю варожасці, якую разам з тлустым кавалкам ты імкнешся пакінуць нашчадкам. Але ці захочуць яны взяць гэты брудны кавалак з тваіх акрываўленых рук? Ці не пажадаюць і яны сонца справедлівасці і міру пасля той прасмярзелай трупамі начы, у якой ты 10 гадоў трымаў свет? Добра, што недоўга ўжо сталося баляваць гэтым звярадаўцам, і врэшце калі-небудзь запануе шчасце. Прыйдзе час, спазнаюць людзі вялікую вольнасць кахання і адданасці, толькі наўрад ці суджану гэта ім. Мілая, сардэчная Джулія. Яна залітае ў мара гэтак далёка, мусіць зусім не падазраючы, што яшчэ чакае іх па шляху ў Трыест. Мусіць, вырушыцца з лагера, спазнаўшы каханне ў гэтым дзівосным макавым раі, яна падумала, што ўсё страшнае ўжо ззаду, а наперадзе толькі радасць. Калі б так, варта хоць трошкі разважыць, як стане зразумела, колькі яшчэ пакут наперадзе. Аўтастраду ў даліне, перайсці якія вельмі нават нелёгка, рэкі, пераплыць якія хто ведае як, населеныя пункты, якія не абмінуць, а людзі, засады, сабакі. І ў дадатак да ўсяго недаступны снежны хрыбет. Як перайсці ў ім? Распранутым, разутым, галодным. А яна тым часам тихенька спала на баку, падагнуўшы каленку. Ён стаў, агледзеўся, абышоў ею і зноў сел. Уже панураны і злы, таму што дужа хацелася есці, а галоўная балела нага. Галёнка, здаецца, ўсё пухла, дужа сціскала павязка. Іван крыху паслабіў ее, абмацаў, нага пыхала жарам, і хлопца пачалі даймаць дрыжыкі. Давялося взяць з травы ненавісную паласатую куртку і захутацца, але цяпер і яна грэла слаба. Прыслухоўшыся да сябе, Іван падумаў, што не хапала яшчэ захварэць. Што тады будзе? Не, так нельга, падбадзёрваў не сябе. Трымайся. Але штосьці перамянілася свайго настроя. Іван адчуваў гэта, і трывога, як вада в дзіравую лодку, все прабывала в яго пачуццях. Добра, што Джулі нічого кепскага бадай не адчувала і солодка спала. Ён таксама сел поуч. Басы ступні свае захінул палою скуранкі, якой прыкрыл яе, і стал пазіраць в ноч. Незабаве яго пачало хіліць на сон, дакучала мернае бульканне патоку. Мабыць, ужо на світанні ён не атрымаўся і не прыцем задрымаў, згнуўшы твар у калені.